Shortly after I was called to
serve as
stake
president, ng 1987, na kausap ko ang isang kaibigan na ka-realist lamang bilang stake president. Sa pag-uusap namin, tinanong ko siya kung anong maituturo niya sa akin para maging epektibong stake president. Ang sagot niya sa tanong ko ay magkaroon ng matinding impluensya sa mga susunod kong paglilingkod at pangangalaga. Sinabi ng kaibigan ko na tinawag siya maging temple worker matapos siya ma-release. Tapos sinabi niya, sana naging temple worker muna ako bago ako naging stake president. Kung naglingkod ako sa templo bago matawag na para magsilbi bilang stake president, ibang-iba sana akong stake president. Nagtaka ako sa sagot niya at hiniling na paliwanag pa. Sagot niya, naniniwala ako na naging mabuti akong stake president. Ang mga programa sa aming stake ay maayos at ang aming statistika ay mas pataas sa karaniwan. Pero ang pagsilbi sa templo ay nakatulong para maintindihan ko kung anong pinakamahalaga. Kung natawag ako ngayon magsilbi bilang stake president, ang unahin ko ay ang pagkamarapat na matanggap at tuparin ng mga tipan sa templo. Sisikapin ko maging sentro ng paghahanda para sa templo sa lahat na ang ginagawa. Mas maganda sana ang paggabay ko sa banal papunta sa tahanan ng Panginoon. Ang maikling pag-uusap na iyon sa kaibigan ko ang nakatulong sa akin bilang stake president na walang humpay na magturo at papatotoo ng walang hanggang kahalagahan ang maordinansa ng templo, tipan ng templo at pagsamba sa templo. Ang matinding hangad ng aming presidency ay bawat miyembro ng stake ay makatanggap ng pagpapala ng templo, maging marapat at dalasan ng paggamit ang recommend sa templo. Ang mensahe ko ngayon ay makatuon sa pagpapala ng templo at naway ang Espiritu Santo ay liwanagin ang ating isipan, talusin ating mga puso at magpatotoo ng katotohan sa bawat isa sa atin. Sinabi ni Propetang Joseph Smith na sa lahat ng panahon, ang banal na layunin ng pagtitipon ng mga tao ng Diyos ay magtayo ng mga templo para ang kanyang mga anak ay matanggap ang pinakamataas na ordinansa at sa gawin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mahalagang ugnayan ito sa pagitan ng alituntunin ng pagtitipon at pagtayo ng mga templo ay binigyan diin sa aklat ni Mormon. Masda ng bukid ay hinugna at kayo ay pinagpala sapagkat ikinampay ninyo ang karit at nanggapas ng buong lakas ninyo, oo, kayo ay buong araw na gumawa. At masdan ang bilang ng inyong mga bigkis at sila ay titipunin sa mga bangan upang hindi sila masayang. Ang bigkis na pagkaalintulan na ito ay kumakatawan sa mga bagong binyag ng miyembro ng simbahan. Ang bangan ay ang mga banal na templo. Paliwanag ni Elder Neil A. Maxwell, malinaw na kung tayo ay magbibinyag, ang tuon natin ay dapat lampas sa binyagin patungo sa banal na templo. Ang dakilang bangan kung saan ang mga bigkis na ito ay titipunin ay sa banal na templo. Nililinaw na bigyan diin ang tagubiling ito ang kahalagahan ng sagrado mga ordinansa ng templo at tipan na hindi masayang ang mga bigkis. Oo, hindi sila magagapi ng uno sa huling araw ni ang sila ay suyurin ng mga buhawi. Kundi kapag dumating ang unos ay sama-sama silang tipunin sa kanilang lugar upang hindi sila abutan ng unos. Oo, ni ang sila ay itaboy ng malalakas na hangin, saan man sila dalhin ang kanilang mga kaaway. Ipinaliwanag ni Elder Dallin H. Oaks na sa pagsasariwa ng ating mga tipan sa binyag sa pamamagitan ng pakikipahagi ng sakrament, hindi natin sinasaksi ang nataglayin sa ating sarili ang pangalan ni Jesucristo, kundi ipinakikita natin na payag tayong gawin ito. Ang katotohanan sinasaksihan lamang natin ang ating pagpayag ay ibig sabihin na mayroong dapat mangyari bago natin taglayin ang sagradong pangalan sa ating sarili sa pinakadakila at mahalagang kahulugan nito. Ang tipan sa binyag ay malinaw na binabalak ang isa o maraming pangyayari sa hinaharap at inaasam ang pagpasok sa templo. Sa modernong pagkahayag, tinukoy ng Panginoon ang mga templo bilang mga bahay na itinayo sa aking pangalan. Sa panangalangin na paglalaan sa Curtain Temple, hiniling ni Propetang Joseph Smith sa Ama na ang inyong mga tagapaglingkod ay makahayo mula sa bahay na ito nasakbit ang inyong kapangyarihan na ang inyong pangalan ay magpasa kanila. Hiniling rin niya ang pagpapala sa inyong mga tao na kung kanino ang inyong pangalan ay inilagay sa bahay na ito. At ang magpakita at tanggapin ng Panginoon ang Kirtland Temple bilang kanyang bahay, sinabi niya, sapagkat masdan tinanggap ko ang bahay na ito, at ang aking pangalan ay maglalagay rito, at ipakikita ko ang aking sarili sa awa sa aking mga tao sa bahay na ito. Ang mga banal na kasulatang ito ay tumutulong sa atin maintindihan ang proseso ng pagtaglay sa ating sarili. Ang pangalan ni Jesucristo na nungpisaan sa pagbibinyag ay tumutuloy at lumalakis sa bahay ng Panginoon. Nang tayo ay nabinyagan, inumpisahan ang paglalakbay patungo sa templo. Sa pakikibahagi at sakrament, inabali natin ang isipan sa templo. Pinapangako natin na palaging alalahan ang tagapagligtas at susundin ang mga utos bilang paghahandang makilahok sa mga sagradong ordinansa ng templo at makamit ang pinakamataas na pagpapala na mayroon sa pamamagitan ng otoridad ng Panginoong Hesukristo. Kaya, sa mga ordinansa ng banal na templo natin, ganap na tinataglay sa ating sarili ang pangalan ni Hesukristo. At ang nakatataas o Melchizedek na pagkakasardoteng ito ay nangangasiwa ng Ebanghelyo at humahawak ng susi ng hiwaga ng kaharian, maging ang susi ng kaalaman tungkol sa Diyos. Sa makatuwid sa mga ordinansa ito, ang kapangyarihan ay kabanalan ay makikita. At kung wala ang ordinansang ito, ang kapangyarihan ng pagkakasardote, ang kapangyarihan ng kabanalan ay hindi makikita sa mga tao sa laman. Nabubuhay tayo sa dakilang panahon ng pagtatayan ng templo sa buong mundo. Ang kalaban ay talagang alam ang dumaraming bilang ng mga templo na nakakalat ngayon sa buong mundo. Gaya ng dati, ang pagtayo at paglaan ng mga sagradong gusaling ito ay may kasamang pagsalungat galing sa kalaban ng simbahan, pati na sa mga hangal na pagpuna mula sa ilang miyembro ng simbahan. Ang ganitong pagsalungat ay hindi na bago. Noong 1861, habang itinatayo Salt Lake's Temple, hinikayat ni Brigham Young ang mga banal. Kung ibig ninyo maitayo ang templong ito, magtrabaho kayo at gawin lahat na makaya ninyo. Sabihin ng iba, hindi ko gustong gawin yon dahil hindi natin naumpisang magtayo ng templo na wala hadlang mula sa mga kalaban. Gusto ko makitang muli yon. Lahat ng kampo ng impyerno ay kikilos, pero ano sa palagay ninyo ang kahihinatnan nito? Nakita naman ninyo lahat ng panahon kung paano ang anong kinahinatnan nito. Tayo mga tapat na banal ay nagpapalakas ng kahirapan at tatanggap sa Panginoon sa kanyang magilim na awa. Tayo ay sumulong sa ilalim ng pangako ng Panginoon. Hindi ko hahayaan sa kaniwalang wasakin ang aking gawain. Oo, ipakikita sa kanila na ang aking karanungan ay nakahigit kaysa sa katusuhan ng Diablo. Maraming tao kami, Sister Bedna, nag-anyayan ng mga tapat ng mga babae at lalaki nagsasalita sa devotional sa Brigham Young University, Idaho. Marami sa mga nagsasalitang ito ay mga retirado o narilis na ng mga miyembro ng 70 na nanilbihan bilang mga temple president matapos ang kanilang serbisyo bilang general authority. Habang nag-uusap kami ng mga tapat na leader na ito, palagi kong tinatanong, ano ang natutuhan ninyo noong kayo ay temple president na sana'y lalo pa ninyo naintindihan noong kayo general authority? Sa pakikinig ko sa kanilang mga sagot, natuklasan ko ang iisang tema na aking ibubuod sa mga sumusunod. Lalo kong naintindihan ang protection na mayroon sa ating mga tipan sa templo at kung ano ang ibig sabihin na gumagawa ng katanggap-tanggap na hain sa pagsamba sa templo. May kaibhan sa pagitan ng palasimba, pagbigay ng ikapu ng mga membro na paminsan-minsan pupunta sa templo para mag-session at yaong mga miyembro ang tapat at palagi ang sumasamba sa templo. Ang pagkakatulad ng kanilang mga sagot ay lubos kong ikinahanga. Bawat sagot sa tanong ko ay nagtuon sa pagkaprotektang kapangyarihan ng mga ordinansa at tipan na naroon sa bahay ng Panginoon. Ang kanilang mga sagot ay eksaktong tumutugma sa mga pangako na nasa panalangin ng paglalaan na inalay sa Kirtland Temple noong 1836. Hinihiling namin, banal na Ama, na itatag ang mga taong sasamba at marangal na hahawak ng pangalan at katayuan dito sa inyong bahay, sa lahat ng salinlahi at sa walang hanggan. na walang sandata, ginawala ba sa kanila ang magtatagumpay? Siya na maghuhukay ng libingan para sa kanila, ang siya rin mahuhulog dito. Na walang pagsasabuatan ng kasamaan, ang magkakaroon ng kapangyarihan makikipaghimagsik at magbawagi sa inyong tao na kung kanino ang inyong pangalan ay inilagay sa bahay nito. At kung may sino mang tao na maghihimagsik laban sa mga taong ito, ang inyong galit ay maniningas laban sa kanila. At kung kailangan magbagi ng mga taong ito sa inyo sa ibabagabi ninyo, kayo ay makipaglaban para sa inyong mga tao tulad ng ginawa ninyo sa araw ng digmaan na sila ay maligtas mula sa kamay ng kanilang mga kaaway. Pakiusap pag-aralan ng mga talatang ito na isaalang-alang ang kasalukuyang puot ng kalaban at kung ano ang napag-usapan natin tungkol sa ating pagpapayag na taglayin sa ating sarili ang pangalan ni Hesus Kristo at ang pagpapalang proteksyon sa mga yaong marangal na humahawak ng pangalan at katayuan sa banal na templo. Kapansin-pansin na ang mga pagpapalang ito ay mula sa tipan at ay para sa lahat ng henerasyon sa kawalang hanggan. Iniimbitahan ko kayo na paulit-ulit ninyong aralin at nilayin ang mga pahihwating ng mga banal sa kasulatang ito sa inyong buhay para sa inyong pamilya. Huwag na tayo magtaka sa mapusisikap ng Diablo na hadlangan at pasinungulingan ang pagsamba sa paggawa sa templo. Ang Diablo ay galit sa kalinisan at kapangyarihan ng bahay ng Panginoon. At ang proteksyon na makakamit natin sa pamamagitan ng mga ordinansa at tipan sa templo ang tumatayong malaking balaki sa masasamang tangka ni Lucifer. Ang pag-alis mula sa Nauvoo noong September 1846 ay nagdulot ng dimawaring paghihirap para sa mga tapat na mga banal sa mga huling araw. Marami ang sumilong sa mga kampo sa ibayan ng Mississippi River. Nang mabalitaan ni Brigham Young sa winter quarters ang kondisyon ng mga nagsialis na mga ito, mabilis siya nagpadala na sulat sa kabila ng ilog tungo sa Council Point, hinihikayat ang mga kapatid na tumulong. Pinapaalala sa kanila ang mga tipang ginawa nila sa Nauvoo Temple, ang payo niya. Ngayon ang panahong gumawa. Hayaan ang kapangyarihan ng tipan sa inyong ginawa sa bahay ng Panginoon na mag-alab sa inyong mga puso tulad ng apoy na di mapapawi. Sa loob ng ilang araw, ang mga bagon ay umusad papuntang silangan para saklolohan ang mga nahirapang mga banal. Ano ang nagbigay sa mga banal noong araw na ganong kalakasan? Iyon ang apoy ng tipan ng templo na umalab sa kanilang mga puso. Iyon ay ang kanilang pangako na magsamba at marangal na humawak ng pangalan at katayuan sa bahay ng Panginoon. Alam natin na makararanas tayo ng malaking hamon sa gawain ng Panginoon. Ngunit nga gaya ng Panginoon na nakita natin ang inilaang lugar ng Diyos, ganun din tayo ay maging magiting. Ang Diyos ay dililimot sa atin. Ngayon, nakakalat sa mundo ang mga templo bilang mga sagradong lugar ng ordinansa at tipan, ng pagpapasigla at ng kanlungan mula sa unos. Hinayag ng Panginoon, kailangan ko tipunin magkakasama ang aking mga tao upang ang trigo ay maging ligtas sa mga bangan upang matamo ang buhay na walang hanggan at maputungan ng kaluwalhati ang celestial. May mga tao nakikinig ngayon na maraming bata, mga young women at young men. Nagsusumamo ako sa inyo na maging marapat, maging matatag at asamin na may patinding pananabik sa araw nang tatagapin ninyo ang mga ordinansa at pagpapala ng templo. May mga taong nakikinig ngayon na dapat na ngunit hindi pa natanggap ang mga ordinansa sa bahay ng Panginoon. Ano man ang dahilan, gaano man katagal, inaanyayahan ko kayo na umpisan na ang spiritual ninyong paghahanda upang matanggap na ninyo ang mga pagpapalang matatagpuan lamang sa banal na templo. Pakiusap iwaksi sa inyo mga bagay na buhay ninyo na nakakahadlang. Pakiusap hangarin ang mga bagay na ma-eternal na may walang hanggang halaga. May mga tao nakikinig ngayon ng katanggap ng ordinansa sa templo at sa magkakaibang dahilan ay hindi pa nakakabalik sa bahay ng Panginoon sa mahaba-habang panahon. Pakiusap, magsisi, maghanda, at gawin ang kailangan gawin upang makasambang muli sa templo at lalo maalala at matupad ang inyong mga sagradong tipan. May mga tao nakikinig ngayon sa mga balidong recommend sa templo at ang sisikap na maging marapat sa paggamit nito. Pinupuri ko kayo sa inyong katapatan at debosyon. Taos puso kong pinatotohanan na ang apoy ng tipan ay aalap sa puso ng bawat tapat na miyembro ng simbahang ito na sasamba at marangal, nahahawak ng pangalan at katayuan sa banal na bahay ng Panginoon. Si Jesucristo ang ating manunubos at tagapagligtas. Siya ay buhay, at siya ang namamahala sa mga gawain ng kanyang simbahan sa pamamagitan ng paghahayag sa kanyang hinirang ng mga tagapaglingkod. Sa mga bagay ito, nagpapatotoo ako sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.